Euskadi Irratiko Faktorian jarraitzen dugu goizeko 8 eta 34 minutu dira eta gaur elkarrezketaren tartean Laura Garrido PP Ciudadanos taldeko legebiltzarkidea egunon.
Bai, egunon.
Zer modu zaude?
Ondo, zan behar dena, ondo.
Beharrezkoa da, zure ustez, gaur labik aisialdia murrizteko neurriak hartzea?
Bueno, beharrezkoa da lidergoa, beharrezkoa da izpide zehatzak ematea eta ez aldakorrak, eta beharrezkoa da irizpide zuzenak ematea, ez? Eta hildorretatik, ba, hainbat alditan ikusi dugu Eusko Jaurlaritzak eta Urkulluren gobernuak horrelakorik ez duela egin, ez? Momentu honetan denok dakigu egoera larri batean gaudela eta Alderdi Popularrak defendatzen duena da behintzat irizpideak edo markatu neurri berriak hartzen badira neurri hoiek teknikoki hartzea, irizpide teknikoekin hartzea eta berriro sektore zehatz batzuetan eragina edukitzen badute behar diren neurriak bideratzea. Hori ezinbestekoa da, beste alditan ostalaritzari bete beharra jarri diotenean laguntzak ez dira heldu eta orain ostalaritzari berriro ahalegin bat eskatzen basaio, aleginak eskatzen basaizkio berriro, komenigarria ez, ezinbestekoa da laguntzak bideratzea.
Galdetzen izun, hain zuzen ere Isabel Díaz Ayusok esan duelako murrizketek, mota horretako murrizketek ez dutela jada ezertarako balio eta estrategia zaldatu beharra dagoela, tabernak eta jatetxeak iztea ez dela eraginkorra.
Bueno, hemen guk eskatu genuen orain dela asko azterketa eta azterlana bat jakiteko eta zehazteko zehatz-mehatz non egoten ziren kutsadurak. Zeren iraganean ikusi genuen nola gure murrizketak gogorrenak zirela eta kutsadurak handienak. Orduan hor beharrezkoa zen azterketa edo azterlan zehatz hori jakiteko zehatzmean non zeuden kutsadurak edo fokoak. Eta hori ez dugu ikusi eta hori berriro leporatu diogu Eusko Jaurlaritzari. Horrezagatik eskatzen dugu neurriak bideratzen badira oso justifikatuak egon behar direla, segurtasun juridikoarekin egin behar direla eta Isabel Ayusok egiten duen bezala komenigarria da oreka bat bilatzea denbora guztietan ekonomia eta osasunarekin. Eta hori ezinbestekoa da eta gauzak behar diren moduan egitea gardentasunarekin, segurtasun juridikoarekin eta adituen iritziarekin.
Lehen arretako langilek behin birritan azaldu dute, euren nekea gainezka daudela, greba jotzeko aukera ere aipatu du azken egunotan Satxe sindikatuak. Ulertzen duzu, ezin egon hori?
Bai, noski ulertzen dudala. Hainbat, aspalditik, pandemia hau gertatu baino lehen, Alderdi Popularretik, Euskal Alderdi Popularretik legebiltzarrean eskatu genuen estrategia, Elena Erretako buruzko estrategia berritu behar zela, estrategia ezela proposa, geneukan egoerari aurre egiteko, eta pandemia honekin agerian geratu diran lehen arreta zituen eta dituen hainbat arazo estrukturalak. Hildo horretatik guk eskatu dugu plan zehatz bat alden neurrian martxan jartzeko eta gainera pentsatzen dugulako dirua dagoela, ez? Hemen argi dago Eusko Jaurlaritzak dirua duela, ikusten baditugu izan dituen erremanenteak 760 milioikoak dira eta diru horrekin uste dugu posiblea zela, adibidez, lehenengo arretan plan zuzen bat bideratzea lehen bai lehen. Hainbat gauza ez dira ulertzen, eta lehenengo arretaren errekurtzeak auditu behar dira, hori ez dago zalantzarik, eta ez dakigu zergatik Eusko Jaurlaritzak ez du hori egiten jakinda dirua duela.
Nafarroan esate baterako aldatu dute lehen arretako protokoloa, ontzat emango dituzte aurrerantzean etxean egindako antigeno testen emaitzak positibo direnen kasuetan, ba hauek osasun zentrora joan ez daitezen, ez da PCR-erik egin beharko. Uste duzu Euskadin ere gauza bera ezarriko duela edo ezarri beharko lukeela Osakidetzak egoera zein den aintzat hartuta?
Bueno, ni zakit egoera hau ezarri behar duen edo ez, baina argi dago neurri desberdinak ezarri behar dituela, ez? Adibidez, guk ere beste neurri bat proposatu genuen zeluruak legebiltzarrean etorri zenean, eta zen antigenoak ez dakitu hainik esan behar diren edo ez, baina behintzat momentu netan bere presioa igo da ikaragarri, eta bueno, bere finantziazioa erosketaren finantziazioa laguntzea komenigarria izango litzateke, ez? Ia bikoiztu eginda bere presioa aste batean, eta uste dugu karga hori ez dute familiak jaso behar, eta horrezegatik bueno, pasatu dugu hor aleginak egin behar dituela Eusko Jaurlaritzak bere finantziazioan.
Garrido Andrea.
Bueno, bestalde adibidez asternarien kasua ere oso larria da, ez? Eta atzo ezagutu dugu nola beste autonomia erkidegoek ejertzitoaren errekurtzoak ontzat hartu dituztela, eta bueno, ba, lana egingo dutela, eta hemen Euskadin ez dute lanik egiten, naiz eta bueno, ba, kutsaduren tasa egon oso altua, altuenetarikoa izan, Urkulluren gobernuan uko egin dio ejertzitoaren laguntzari, hau ez da ulertzen, eta horrelako erabakiak hartzen direnean, ba, biztanleen gehienok ba, harrituta geratzen gara, ez? Laguntza behar da eta laguntza etor daitekenean ezetz esaten da.
Gaur onartuko du bestalde ministroen kontseiluak elkarrezketaren mailan adostasun zabalarekin adostu den lan erreforma. Zuk ze balorazio egiten duzu akordioaz?
Bueno, akordioak ondo egon daitezke, ez? Baina akordioak guk pentsatzen dugu lan erreforma bere emaitzak eman dituela, hainbat lanpostu sortu dira azken urteotan, eta bereziki Alderdi Popularrak gobernuan egon zenean, eta hortze datuak, eta hainbat baliabide ere martxan jarri dira lan erreformari esker. Orduan, pentsatzen dugu guztiz tresna baliagarria zela. Momentu honetan akordio bat heldu da, baina bai patronalak eta bai sindikatuek akordio batera heldu dira, baina bueno, komenigarria ere zen jakitea akordio horren letra txikia, ez? Eta akordio batera heltzen denean denok dakigu gauza batzuk kanpoan geratzen direla, eta gure ustez ba tresna baliagarriena zen Alderdi Popularrak bere momentuan aprobatu zen lan erreforma. Momentu honetan eta atzo CEOren buruari entzun genion, Garamendi jaunari entzun genion, reforma horrek aldaketak edukitzen baditu tramitazioan, ba CEOek hor ez dela egongo. Guk argi daukagu erreforma edo adostutako akordioa aldaketak izango dituela, zeren momentu honetan kongresuan aprobatzeko ba, behar ditu apoio batzuk, eta apoio horiek emateko ba segurazki aldaketak egongo dira. Guk nahiago genuen guk egindako erreforma eta errepikatzen du emaitzak eman zituela.
Dagoen bezala ustea.
Bai, dagoen zegoen bezala ustea, bai, bai, bai.
Atzo gogor entzun genuen Carlos Iturgaiz, Euskadiko Popularren presidentea, EAJaren eta PSren aurka EH Bildu zuritzen dutela esanez. Zergatik hori aurrekontuen gainean lotutako akordioagatik?
Bueno, argi dago hemen bai Euskal Jeltzaleak, bai Alderdi Sozialistak, ez bakarrik hemen Euskadin baina baizik estatu mailan, ikusi genuen nola iaz eta aurten Pedro Sánchezek bere aurrekontuak ateratzeko akordioak sinatu zituela EH Bildurekin. Eta, bueno, gainera hemen bertan bera geratu ziren bere hitzak, bere momentuan esan zuen bera lerro horri bat zuela, eta ez zen sinatzea EH Bildurekin Ezker Abertzaleak, eta bueno, bai, bere hitza argi eta garbi ez du bete ez, baina bueno, hor ez dago nobedaderik, berak bat gauza bat esan dezake eta egun beste egunean kontrakoa. Horrela da Pedro Sánchezen politika eta egiten dituen gauzak. Bueno, baina argi dago horrelako estrategiarekin eta horrelako botoak jasotzen direnean ba, Ezker Abertzalean ibilbidea zuritu nahi dela eta hori da gertatu dena Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrerarekin, ez? Ez zuten behar bere botoak aurrekontu hauek hartzea, beste alderdi batzuetara ez dute begira, argi zuten Ezker Abertzaleera nahi zuten begira, eta ematen du bi alderdi hauek lasterketa batean daudela Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak Ezker Abertzalea zuritu nahi dutelako, ez? Ematen du haien artean ba lasterketa batean daudela horretarako. Eta gero, bueno, harritzekoa da Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera, ez? Batzuetan agertzen da oso haserre Ezker Abertzalearekin esaten ibilbidea bat egin behar duela, baina gero ibilbide demokratiko hori egin ez dutenekin ba azkar joaten da itunak sinatzera aurrekontuekin gertatu den bezala. Eta gero, bueno, komenigarria ere izango litzateke jakitea itun honen atzean zen zer dagoen. Denok dakigu ituna bakarrik ez da 200 adostu duten 200 milioi partidetan, baizik eta akordio honen atzean zerbait gehiago adostu eginda. Segurazki adostu dena estatus berriarekin, subiranotasunarekin eta independentziarekin lotuta egongo da eta bueno ba komenigarria izango litzateke jakitea zeren azkenean jakingo da hor zer sinatu dute Euskal Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren artean arlo zehatz horretan.
Kezka eragiten dizu horrek akordio sendoagoen oinarri izan ote litekeela aurrekontuen gainekoa?
Hombre, argi dago inozenteak ez gara izango, ez, momentu honetan argi dago akordio horren atzean zerbait dagoela eta estatus berriaren inguruan akordio bat dagoela, segurazki bueno, berriro lanak legibiltzarrean bueno, jarraitzeko eta gainera gogoratu behar dugu nola bere momentuan estatus berriaren oinarriak bi alderdi hauen artean sinatzotu zituztela, segurazki akordioa izango da lan horiekin jarraitzea. Azken finean, bi alderdi nazionalista nagoen helburua hortze da, ez? Erabakitzeko eskubidea ezartzea, autodeterminazioaren bidean jarraitzea eta independentziaren bidea ere jarraitzea, nahiz eta momentu honetan Eusko Barometroak eta inkestek adierazten duten bezala gure gizarteak ez du independentzia nahi, gehiengo batek pentsat ez du independentzia nahi eta bueno, beste arazo batzuk ditu eta komenigarria izango litzateke gobernatzen dituzten alderdiak pentsat lehentasun bezala arazo hauek mai gainean edukitzea.
Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordean ponentziak amaituta alderdien arteko negoziazioa hasiko da orain. Nolako aurre ikusten duzu negoziazio hori?
Bueno, ba ere harri da, ba erne da gaude, zeren bere momentuan, eta ematen du hor ere Euskalde Jeltzaleak eta EH Bilduk nahi dute itun bat sinatzea. Itun bat sinatzea eskola publikoa ardatza izateko, eskola kontzertatua aldamenean usteko eta modelu bakarra, ez? Eta modelo bakarra da inmertsio guztia euskaraz egitea. Guk pentsatzen dugu hemen gurasoen erabakitzeko eskubidea errespetatu behar dela eta bakoitzak aukera dezala bere seme-alabentzat nahi duen hezkuntza eredua. Eta bestalde, bueno, hezkuntza kontzertatua errealitate bat da gure autonomia erkidegoan, Enueko 40-50 suposatzen da, eta guk inolako zalantzarik ez bakarrik mandu baizik eta indartu nahi dugu. Argi dago, gure guk pentsatzen dugu azkenean sinatzen badute bi alderdi hauen artean itun bat hezkuntza arloan eta bueno, eta zentzu honetan ba bueno, gure hezkuntzaren kalitatea atzera jango da eta gainera azkenengo txostenek aipatzen duten bezala ba gure hezkuntza kalitatea suspentso bat merezi du eta argi dago zerbait egin behar dela, baina ez guretzat batzuk eta bereziki alderdi nazionalistak nahi duten ildotik.
Balaro Garrido, PP Ciudadanos taldeko legebiltzarkidea, asko eskertzen dizugu gaur Euskadi Irratiko Faktoriaren deiari erantzun izana. Ondo joan dadila eta urte berri hon.
Bale, ba berdin, urte berri hon.